Mēs vienkārši svinējām Jūlijas Berkoviča dzimšanas dienu, un tad pēkšņi vienā brīdī franciski runājoši, tā kā, nu, vai tie mūsu franču draugi pēkšņi sāk skrīties telefonā, un tad, klausieties, ir kaut kas noticis, kaut kas neiedomājams. 800 metrus no šeienes ir nogalināti cilvēki, un tad tās ziņas sāk ienākt, nu, 18 cilvēki bija tā, tas bija tas pirmais, ko es pamanīju, tad vienkārši, nu, tu redzēji, kā cilvēku sejas mainās tur pa minūtēm, faktiski tu redzi, ka nāk klāt šie te jaunas vietas, kur ir šīs slepkavības notikušas, un pēkšņi viss saprot, nē, ir jātinās ātri mājās, un tad tas, ko mēs darījām, vienkārši mēs gājām kājām pa mazām ielām, kā tas viss tā pēkšņi tās sirēnas, un tu redzi, ka pēkšņi pretī nākuši cilvēki, viņi tādi saspringuši, bažīgi, viņi...
Jā, un ko tad varbūt aizējam līdz tajai vietai, kur notika šaušana?
Un pāri ir noslēgts, no rīta bija vaļā, politika bija atpriedē. Jā, no rīta nebija policijas, jā, vispār. Laikam bija tik āgris, un kaut kā nebija vispār sapartuši, kas notiek. Šis pēc bija tik aklis, sabalīgi.
Tagad mēs redzam, ka šeit ir pietiekami daudz policijas. Te notikuma vietā pie diviem restorāniem, kur notika apšaudes. No rīta saprotu, ka bijis vēl vairāk.
Nē, šajā vietā patiesībā no rīta bija ļoti maz policijas, bet tas kur bija policijas aktivitāte ļoti liela, bija pilsētas ielās. Es redzēju, ka policistas mašīnās privātajās drēbēs, bruņvestēs un ar automātiskiem ieročiem. Un, es redzēju, viņas iznākam no vienas netālu mājas mums ārā, tā ka vienkārši viņi acīm redzam kaut kādas varbūt iespējamās aizdomās turamos, vienkārši mēģināja tā kā vēl kaut ko skaitļot. Un tur bija tāda aktivitāte, viņa bija jā, civilajā ar vienkārši parastu nemarķētu mašīnu, bet tā bija tāda kustība, kas bija novērojama, acīm redzot, viņi kaut ko mēģināja uz karstnām pēdām, vai es tā varu iedomāties. Un tad šorīt no rīta bija, jā, šorīt no rīta armija parādījās.
Их не варат.